tunin raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataa galgal saatii 2:00 akka haga saatii 3:00 meetir baandii 19:22 fi 25 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. Babarottoole arda guyyaan kamis eblii 14 bari ammoo 2016 qophii VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa televizyiinii fi raadiyooniin dabruu jirtu caqasuu jirtanii isanii warra bokkaa kan waaqiroo buufii jiru bokkaa qooftanii horiin bokkaa irraafe. Ani soora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Biyyoonni Awurooppaa shoror keessummaatti duuluuf mootummoota Afrikaa waliin walii galuu qabu jedhamee jira.
IMF yookaan dhaabii maallaqa addunyaatii fi baankiin addunyaa kor isaanii kan waggaa har'a Washington DC taa'uu jiraniif Finfinneetti kor addunyaa nagaa addunyaa irratti mari'atu taa'uu jira. Barattoota yuunivarsiitii Amboo poolisiin federaalaa Ede Kaampaasoo Awaaroo ol duudaniitiin ijoolleetti baafatanii nama hedduudhaananii hedduu miidhanii jedhani. Naayijeeriyaa keessammoo eegee milishootii Boko Haraam man barumsaa Chibookootti ijoollee dura 200 caalan makiinaa fa'atanii baddaa gammoojjiitti hin galataniin ganni lammeessoon ardirri oola. Jireenni ijoollee tanaa du'aaf jireenni isaaniillee barbaaduu jiran waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduun jalqabna tujube.
Sochiin dinagdee Afrikaa yoo babal'ateef biyyoonni hollaa daangaa isaanii hojii daldalaaf banaan taasisan taanaan guddinni isaanii rakkoon akka isa mudatu akkasumas lakkoofsi namoota gara Awurooppaatti godaananii akka dabalu pirezidaantiin baankii addunyaa har'a ibsanii jiran Henok Sammaagzeer gumii waggaa kaabaankii addunyaa hordofee gabaaseera namoota dhiyeessa.
Pirezidaantiin baankii addunyaa Kim Yong Kim har'a gaazexeessotaaf ibsa kennaniin qindaa'inni dinagdee biyyootaaf imaammatoonni daldala jajjabeessan biyyoota Afrikaa keessatti yeroo ammaa xiqqoo ta'uun kan nama yaaddessu ta'uu hubachiisanii jiru. Korri waliigalaa kan dhaabbata maallaqa addunyaaf baankii addunyaa as magaalaa Waashingtan keessatti inni gaggeessamaa jirutti kana dubbatan Mr. Kim.
Regional integration is a huge issue for us and we see the lack of regional integration.
Akkuma ardii walitti dhiyaatanii wal qarqaaruun nu faayidaa guddaa qaba. Afrikaa keessatti Eeshiyaa fi jidduu gala bahaa keessatti ardiin wal qarqaaruu dhabuun rakkoo akkam akkennee fi dhiyaayyuu argeen arguu jirrallee. Tunin rakkoolee gugurdoo nama nu harka qabnu keessa tokko. Gama gamaan wal qarqaaruun kun inni Awurooppaa guddoo qarqaarte. Fakkeennaaf biyyattii haaraa waldaa kanatti dabalamte waldaa Awurooppaatti dabalamte iyyuu jala ba'uuf dandeetti carraa daldalaa argachuu dandeetti faayidaa hedduu qaba akkuma ardii wal dhiyaatanii wal qarqaaruun.
Sagantaa keenya kaleessaa irratti bakka korri kun itti geggeeffamurraa Henok Sammaagzeer akka gabaasetti dinagdeen Itoophiyaa waggaa keessa jiru kana keessatti akkuma qorretti kan itti fufu ta'u dhaabbanni maallaqa addunyaa beeksisee jira. Waggaa darbe dhibbarraa harka 10.2 kan guddatee ture dinagdeen biyyoolessaa Itoophiyaa gara 4.5 garbuu jedhama. Pirezidaantichi baankii addunyaa Kim Yong Kim ibsaa irra kennan keessatti iyyuma xiqqeessuudhaaf biyyoonni naannoo walitti dhufuun waliin hojjechuuniif daldalaaf haala mijessuu akka qaban yoo rakkoon baqattoota Awurooppaa keessaan furamne akkasumas carraan dinagdee guddisuutiif daldalaa babal'isu biyyoota naannoo Saa'eliif biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti yoo hin guddanneef hin jajjabaan naannooleen sun agam darnu madda baqattootaaf godaantota ta'uu akka danda'anillee hubachiisanii jiran.
Biyyoonni Awurooppaa dhuunfaaf gamtaadhaan biyyoota Afrikaa waliin ta'anii hojii shoror keessummaatti duuluuf hojii ga'aa hin hojjenne ta'uun ibsameera. Warreen Awurooppaa hariiroo Afrikaa waliin qaban hundeedhuma jijjiiruun akka irra jiraatu tuqamee jira. Yaaddoo shoror keessummaaf balaanni qabu qaamni lamaanuu wal ta'uudhaan gamaaggamuuf hubachuun akka irra jiraatullee tuqamee jira. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa sooraa dhiyeessa.
Munich Security Conference maqaa kor nagaa addunyaa irratti mari'achuu fi Finfinnee taa'uu jiruuti. Dhaabaa mootummaan ta'in kan Jarman Munich jirutti fal nagaa addunyaatiin barbaaduuf jedheetiin yayyabe. Horii kunin akka addunyaan kaabaaf kibbaa naga qabaattu jara addunyaa naga dhowwu xiqqeessuuf akkitti wal qarqaaruu qabanii fi karaa Afrikaa gama kaabaatii fi gami bahaa balaa naannoo sun keessaa xiqqeessuu danda'anii fi waan hedduu irratti mari'ata. Rakkoo jijjiirame qilleensaatii fi dhukkubii akka eboolaa fa'aatii addunyaatti fidallee karaa xiqqeessuu danda'anii irratti mari'ata horii kunin. Dubbiin gugurdoon dhibeen irratti mari'atanii baqataa fi rakkoo baqataa akkamitti faluu danda'anii fa'a akka nagaa buusuuf wal qarqaaruu danda'an akka caasaa nagaa Afrikaa eeguu danda'anii fi waan hedduu irratti dubbatan. Ambaasaaddan Wolfgang Schenk itti gaafatamaa dhaaba kanaati Awroppaan gama nagaa irratti mari'achuu fi agammaatti Afrikaa waliin aga guddaa hin hojjannee jedha.
I certainly believe that there is not enough being done yet.
Akkana jedha ambaasaaddara kuniin akka irree kiyyaatti gama kanaanii bulchootii Awrooppaatiif waldaan Awrooppaa faatii karaa warra nagaa biyyi dhowwuu irratti wal qarqaaranii gaa hin hojjanne. Afrikaan nagaa qabaannaan Awrooppaallee faayidaa guddaa argattii jedha. Akka jecha ambaasaaddara kanaatti addunyaan amma ollaa qa'ee taateetiin namuu akka tokko jiraachuutti jira. Sodaan biyyi tokko biyyi dhibiillee sodaa ta'uu malti. Kanaafuyyuu itti wal qarqaaruu malanii jedha. Horardhaa fi borii Finfinnee taa'uu irratti bulchoota Afrikaa, Yuunaayitid Isteetii fi Awrooppaa dhufan haga 60 ta'anitti irratti mari'ataa jedha. Gabaasii Finfinnee argan.
Gaazexeessaan Soomaaliyaa duraanii Hasan Hanaa fi Hajii Al-Shabaabiif baabsee ajjeechaa waahiloota isaa shanii keessaa harka qaba jedhamuun wixata darbe ajjeefame. Hanaafiin duraan kan irratti fuulleffatee ture buufata raadiyoo duraanii irraan deebi'a buufata raadiyoo dhuunfaa Horn Afrika irratti ture. Oduu gabaastuun Faalistiin Imaan akka jettetti nama hamaatu nigiddu ture. Hagayya bara 2007 ganama waahilli ishee kan Horn Afrika Mahad Mohammed Elmi mana ishee fuulleetti ajjeefame. Innaa reeffi Elmi hospitaalatti fidamu hanfiin achitti eegaa ture jette. Fayyaa ta'uuf du'uusaa adda baafachuuf eegaa ture jette Imaan. Gaazexeessotaaf nama hamaa ture. Akka miseensota Al-Shabaab kanneen biroo miti jetti Faalistiin. Bakka awwaalcha ilmii dhufuun konkolaataa Imaaniif daayirektarri Horn Afrika Ali Imaan Sharmaarkee ittiin deeman adda baafachuusa qorannaa erga irratti geggeeffamee booda amane. Achi erga deemanii booda konkolaataan Sharmaarkee boombii daandiirraa dho'een dhahame. Faalistiin immoo mataa isheerra dhahamte Sharmaarkee ni du'anii jette. Hanaafin akka jedhetti odeeffannoo Shabaab irraa itti darbuun eenyu ittaanee akka irratti fuulleffatamu ni dubbata. Ergamtuu Al-Shabaab ta'ee hojjetaa akka ture ta'uusaa raadiyoon sagalee Ameerikaa waahiloota isaa duraanii haasofsiisuun adda baafatee jira. Kan waggaa lama dura Naayijeeriyaa gama kaabaa keessaa garee finxaaleeyyiin iggitamanii turan ijoolleen durbaa 200 viidiyoo ba'e tokko irratti mul'achuun maatii ijoollee kanaatti abdii hore. Haati tokko akka jedhanitti ijoollee kanarra hedduu adda baasuu danda'aniiru. Hollaa isaanii jiraata akka turan ta'uu dubbatan. Eeyyee jedhan haati kun kanaan viidiyoo kanaan sanarratti arge ijoollee dhuma sana hedduu jijjiiramaniiru akka hin turre. Amma waggaa lamatu umurii isaanirratti dabalamee jedhan esheetu randeebi'aa Eester Yaalkuubuu imimmaan isaan hudhaa. Amma ammaatti ijoollee durbaa 219 Booko Haraamiin bara 2014 keessa mana barnootaa Chibok keessaa ukkaamsamanii butaman ilaalchisee homtuun dhaga'amne. Butamuun ijoollee kanaa sadarkaa addunyaaf Naayijeeriyaa keessaa qeeqa dhaqqabsiise. Viidiyoon roobii darbe ba'eef ijoollee durbaa 15 agarsiise tarii baatii muddee keessa kan waraabame ta'uu mala. Ministeerri odeeffannoof aadaa Laayi Mohaammed akka jedhanitti garuu viidiyoon jalqaba CNN irratti mul'ate sana ilaalchisee shakkii qabu. Mootummaan odeeffannoo dhugaan taane waa'ee ijoollee kanaa hedduu argataa ture. Baatii adoolessaa keessa viidiyoodhuma wal fakkaatullee arganne turre jedhan. Uummanni biyya waraanaan bututte Yemen keessaa gara biyya lammiiwwan isaa ofiifu walitti bu'iinsa kurna hedduuf tureen raafamaa jiru naannoo Somaaliilaanditti baqataa jiran. Waggoota darban keessa uummata 1,176 keessa walakkaan Yemen irraa gara gaanfa Afrikaatti baqachuu isaanii dhaabii baqattoota akka tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Lammiiwwan Afrikaa hedduun biyya ofiitti kadeebi'an innaa ta'u lammiiwwan Yemen kanneen 26,000 ta'an bakka dhaqan hin qaban. Waasim Said Mohammed haadha warraaf ilmaan isaa lamaa waliin baatii guraan dhalaa keessa Somaaliilaandiin seene. Erga lipxee loltoonni hawtii mana isaanii kan Eden keessa haleelanii booda Yemen keessaa baqatan. Innaa sanatti akka carraa maatiin isaanii manan turre Sanbooda Mohammed Somaaliilaand biyyoota xiqqoo lammiiwwan Yemen simatanitti baqachuuf murteesse. Mootummaa Liibiyaa haaraa jaarsummaa tokkummaa mootummootaatiin hundaa'eef deeggarsa agarsiisuuf jecha ambaasaaddaroonni Faransaay, Speeniif Biriteen Tiripoolii seenanii jiran. Erga bara 2014 embaasiileen irra hedduun gamasii lola gareelee wal fincilan lamaan gidduutti ka'een cufamanii booda daawwannaan ambaasaaddaroota kanaa waggaa lama keessatti isa duraa ta'uusaati. Walitti bu'iinsa sanaan booda Liibiyaan waraanaan jeeqamuudhaan mootummoota wal morman lamaan addaan qoodamte oduu namaaf qabnu kanu.
Tamsa qasuu jirtan turraa dhoonii fi yoo'ee sagantaa afaan Oromooti. Akkuma Kumre fulle oduu keessa jenne ijoollee dubraa 200 milishootii Boko Haram manbarnoota Naayijeeriyaa gama kaabaa Chibooki ganna lamaan duratti guurratanii baddaa gammoojjiin dhaqaniin agardhaallee barbaadutti jiran. Boko Haram ijoollee tanaan propaganda hojjechuuf nama tokko viidiyoo waraabee agarsiis malee waan jari keessa jiru ammatti maatiillee diideseetiin hin beeku. Wanni kun addunyaa fi maatii warra kanaallee guddoo yaaddeessiti. Oduu Kiriis Steenii Naayijeeriyaan erga jira namo.
Magaalaan Balalaa keessa lafa gabaa gaaddisaalee xixiqqoo jala ta'anii ijoollee isaanii durbaa eegaa jiran. Ijoollee durbaa 219 waggaa lamaan kana mana barnootaa isaanii ka hawaasa Chibook keessaa loltoonni garee shororkeessotaa Naayijeeriyaa ka Boko Haraam mukkaamsanii fudhatan keessa haalli warra ijoollee durbaa 4 kana fakkaata. Butiinsi ijoollee kanaa Boko Haraamiin geggeessame gochaa gar jabinaa isa baay'ee hamaa ture. Guutummaa addunyaa irratti balaaleffannaa guddaa hordofsiise biyyoota michoota Naayijeeriyaa irraallee barbaacha ijoollee durbaa kanaaf gargaarsa birmachiise ture. Humnoonni waraanaaf aangawoonni siyaasaa Naayijeeriyaa yeroo baay'ee akka ijoollee kan argachuuf baraaruu danda'an waadaa seenaa turan. Namni awwaalee duniyaa jedhamu kun waa'ee dhabumuu mucayyoo isaa durbaa innaa yaadu akka nama lagdaan qabee ka qaamni isaa ollatu ta'uu dubbata. Iddoon ijoollee durbaa kun waggaa lama dura irraa buutamanii fudhataman manni barnootaa sadarkaa lammaffaa kan mootummaa manca'ee caccabaatu lafa tuulamee jira. Manni barnootaa sun akka deebi'ee ijaaramuuf jecha bakka sanaa jigsame garuu agammaatti hin ijaaramne. Chibookiif magaalaaleen naannawaa sana jiran mana barnootaa malee hafan. Dhabinsi mana barnootaa rakkoo magaalattiin qabdu keessaa tokko qofa. Rakkoon kaan hidhattoonni Boko Haraam naannawaa sanatti ammallee deddeebi'aa jiru. Bara 2014 keessa yeroo gabaabaadhaaf Chibookii weeraranii turan hidhattoonni sun. Baruma kana baatee amajjii keessa immoo of wareegdonni lafa gabaa magaalattii keessatti namoota 10 ajjeesan. Uummata Chibook keessaa maatiilee ijoollee durbaa sanaarratti haalli mul'ataa jiru suukenneessaadha. Waldaa warra ijoolleen durbaa jalaa ukkaamsamanii fudhatanii sanaaf durataa kataan Yaakubuu Inkeeki eega ijoolleen durbaa isaanii jalaa fudhatamanii as haadhaaf abbaan ijoollee walumaa galatti 18 duudubbatu.
This kind of incident is bring a lot of sickness.
Wanni akkanaa kun fayyidhaaf guddaa namatti fiddi. Mataan fayyaa si horatu. Haayimii keenya harki jara nam guurratu duudaa jetteetiin sodaachaa jiraatta. Guddoo nam sodaachifte.
Magaalaa xiqqoon Baalaalaa keessatti maatiileen ijoolleen isaanii jalaa butamanii fudhataman wal arguudhaan wal jajjabeessuu yaalan. Joosef Sandaa namni jedhamu kun ennaa hiriyoota isaatiif waahiloota isaa hojii wajjiin wal argu waa'ee mucayyoo isaa dhabamte sanaa yaaduu keessaa of baasuu akka danda'u ennaa qofaas haa ta'u garuu guutummaa yaada isaa waa'ee ishee ta'uu dubbata. Maatiileen ijoollee durbaa sanaa irra jiriin isaanii naannawaa sana dhiyeessanii jiran garii magaalaa guddoo kutaa sanaa Maayilgurii keessa jiraatu. Haalli ijoollee durbaa isaanii maal akka ta'e beekuu dhabuun akkuma sammuu isaanii muddetti jira.
Yadoote yookaan hin doone jechuu fi isii badda keessaan jiran yookaan ammoo garisiin jirtu hin beekan jedhan manna reeffisii arginee jibbaachuu wayya.
Dhuguma du'aaf jireenya dhalofii qulqulleeffachuu beekuu dhabuun du'a isaanii dhaga'uu caalaa muddama yeroo maraati. Garuu ennaa waliin teenyuuf waliin dubbannu ni eegnaa ni abdannaa jiru warri ijoollee durbaachi bokkun. Akkuma duraan dubbatame waggaa lammaffaa hidhattoonni Boko Haraam ijoollee durbaa Chibook 200 olitti fudhatantu warra yaadatame oole.
Fammaantan caqasuu jirtan turraa deemee VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenee eegi jalqabne gara daqiiqaa 11:51 yaa'u jirraa. Yaad qabdannuu barreessaa nuu bilbila horn at voanews.com qophii imeelii keenya kaa yaad keessan irraa nuu erguu dandeettanii qophiittaan dabarra. Barattoota yuunivarsiitii Amboo kaampaasa Awaaroo dhiyootaan rakkoo bisaanii himachaa bahan kalee galgala immoo ibseen irra dhaamtee jennaan rakkoo himachuuf hiriir bahanii jedhan sun irratti poolisiin ijoolleetti baafatte nama hedduu dhaantee jette barattoota jaalanneen dubbifte garaa qophiisiisan deebisa.
Jimaata torban darbee jalqabee guyyootii torbaaf yuunivarsiitii Amboo jala ka jiru koleeja Awaaroo keessatti bishaan dhabamuu isaa kan ilaaleen kan barattoonni dubbatan kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Diniin barattootaa mooraa Awaaroo obbo Abbabee Mangistuus kibxata darbee kaasee rakkoon bishaanii hin jiru jedhanii turan. Kaleessa galgala akkasumas halkan guutuu humnootii federaalaan reebamaa bullee jedhu barattoonni maaliif? Barataa caalchisaa reebu akkas jechuudhaan haala ture na ibseera.
gadda gaafaa fi gaafin gaafatame sana.
Gaafaa kibxataa jechuudha?
Guyyaa sana bishaan muraasa boottee fa'a waraabanii fiduu yaadanii turani. Ammayyoonaatti jiru bishaan as keessa seenan jiru. Tumaanuu akkasuma tutuutee nyuukaleessa immoo ibsaa hin bade. Yeroo fi jalgal bishaan hin jiru ibsaan hin jiru barataan immoo qormaata jedhanii cinqaa jiru. Ibsaan bade bishaan bade akkamitti jiraannaa jedhanii barattoonni sanaan boodas gibbicha keessatti deemanii sagalee isaanii dhaggeessisuu jedhanii galee galgal. Barattoota hundumaati garuu harki caalaa wanticha afaan Oromoo waan gaggeeffamuu fi barattoota Oromoo qofa fakkaata garuu barattoonni kunis jiru hedduminaan garuu ijoollee Oromoodha. Humni federaalaa as keessa jiru kun immoo baay'inni isaanii buqqeta barataa kana jala dhufa. Haara faaja jallachiisanii dhukaasa faa dhukaasanii barattoota olii gadi argatanii barattoota kaan warra laawunchii bakka jedhamu jira bakka shaayii bunaa achi fayyadaman tokko bakka deesitiiviitti ilaalanis jira barattoonni kaan kaanotti nam'anii kaan gara doormiitti nam'anii warra doormiitti nam'anii asumatti haalichee jedhama quufidanii doormii dhumatti barataa hundumaatti naqanii barataa hundumtuu quufa'aa midhaan dhiigasaa balaqqamsiisaa bulu warra immoo bakka deesitiivii sana deemee fi. Akkasumas immoo bakka laawunchi sana keessaa immoo gadi yaasan dirree keessaas warra baqatee hiriyatame. Humni isaanii baay'eedha waan ta'eef barataan karra baqatee karaa bahu qabame. Isaan immoo halkan hanga sa'aatii torbaatti hanga sa'aatii saddeetii waan akkasitti reebaa bulanii caccataa bulanii barataan waa baqaa reebicharraa kan ka'e kan dhokatee jisu jira. Shamarreen fa'a halkanidhaa haarri sun isaan ukkaamsa oksijiinii dhabanii jedhanii harrafaa baatamanii gara buufata fayyaa as keessa jiruuf itti deemaa turanii akkas keessa jirraa guyyaa immoo. Barattoonni hundumtuu ba'anii sagalee isaanii hamma ta'e keessisanii isaan immoo keessa deemanii gara kiraasitti akka galtan jedhani ambulaansicha keessa fiiganii gaafa jajan yookiin humni federaalaa as keessaa bahu dirree barnootaa yoo ta'e barataaf barsiisaa qofata as keessatti argama. Kana ta'uu baannaan immoo nuti guyyaatti deemitti jiraannu iyyuu hin beeknu hin gallu kilaasii jedhani ambulaansii inni kilaasii kilaasii jiru.
Ijoolleen hidhaman jiru?
Qaqqaban garuu gara hidhaa akka geessan natti fakkaatu. Asuma keessa jiru. Oromoo warra jessaa dhiisaa irraa guuramee jira barattoonni baay'een.
Garuu iyyuu kaleessa diiniin barattoota kan mooraa Awaaroo obbo Abbabanii bishaan deebi'eera jedhanii turan gaafa nuuf ibsan.
Kunoo ammayyuu hin jiru bishaan ammas ammayyuu bishaan wanti gallakkifame taasisu hin jiru sooban.
Yaaddoo guddaan ati qabdu maa inni amma akka barataa mooraa sanaatti?
Tokkoffaa as keessama barataan bishaan fayyadamaa jiru. Dhukkubaan ofiisaatiif iyyuu saaxilamuu waan afamti. Lammaffaa moo. Humni xiqqaa as keessa baay'atee jiru kun adeemsa kaleessa galgalaatti yeroo tilmaamu reebichi barataarra kaleessa gadi qaqqabu kun barataan kun ammallee yoo jallisiituma deddeemeyyuu adeemsa keessa dhukkuba jechama saaxilamu waan afamitti bakka reebicha cima ispoortii garaagaraa halkan dukkana keessa hojjechiisu kobolistoonni as keessa buufamee jiru tokko irra ta'uun ijji namaa lafan ilaalu bakka dhiiga harkatti dhangala'aa bulee as keessatti dullaadhaan qaqqabanii yomtuun jiru barataa baay'ee kaan buburuqsanii maal jedhaniiru amma akkaataa amma jiruun immoo barataa tokkitti immoo karra gadi baasuu dhiiga. Halkan kana gaa waan ta'uun beeku barataan hundumtuu yaaddoodhaan jira akka isaan itti seenanii qaqqabanii waan barbaadan gochaa jiru waan ta'eef.
Barattoonni kun bakka ciisicha isaanii yookaan doormii keessatti haalli irra ga'e wal fakkaataadha. Poolisoonni federaalaa duruma isaayyuu mooraa Awaaroo keessa qubachuun daran haala jiru hammeessee kan naan jedhe immoo leencoo barooti.
Iyyachuu fi baay'ee tattaafatamee ture. Akkuma beekamu mooraan keenya immoo iyyachuu xiqqoo rakkisaadha maalii fi humna waraanaatiin guutamee jira. Gaafa barataa walitti qabatee gaaffii mirgaa tokko tokko kaasu barbaadu dhiibbaa guddaatu irra jira. Naannoo sa'aatii tokko booda ibsaan badee qal'aa deebi jira. Ibsaa yoo immoo barataan saagalee nageessisa. Ibsaan barbaannaa bishaan barbaannaa jedhanii kanuma kanaatiin barataan jechuu gaafa qabu durumayyumaaf bishaanii fuu dubbattu jedhanii waan quuqamaa turaniif ammas ibsaa yeroo dabalamu immoo yeroo sana naannaanii gidduutti marsanii warra alaa seensullee dabarsanii gashanii warra gara raabeetti sagalee dhageessise warra naannoo geessisiif sagalee dhageessachuumatti itti fatanii. Warra federaalaa karaa hunda guutanii jiru masumara hunda guutanii jiru. Sana booda warra sana itti fatanii warra kan dabarsanii doormitti gashanii doormitti erga gashanii booda immoo siis boombii sana koriidiratti giraawundi pilaas waan pilaas tuu akkasitti tokko tokko sarratti gadhiisan. Shumaan reebuu waan danda'anitti taphatu ispoortii waan tokko tokko warra naannoo dhiyeessii laabee taphisanii siis boombiin kun immoo yeroo dhuka'u bishaan hin jiru laabee amma tokko bishaanii ni dhufa jedhame amanama kaan akka boomiitii godhutti akka salkan guutuu rakkatamaa bulee. Dhukkuba qabus akkasii dhiibbachaa bulee sana biraanuu jaanjee barataan gaafa qilleensa barbaadan lafatti buduu lafatti jiru hin qabatu achiisan barbaadan dhukkutama dirqama rakkattuu dhiyeessuus asumatti doormii keessatti oksijiinii dhabee rakkachuu mala malee carraan qabu lafa buunaan isaantu jira isaanii qabanii reebuu lammata immoo naannoo barattoota hanga waggaa tokkoo hanga waggaa sadiitti allama sadii gadhiisa isaan halkan muluu arriba malee akka boomti bolitti bulanis gara abrata waggaaf shanaffa akkasillee irra kadhu wagadhiisame. Isumaafiyyuu baay'ee dhiphina guddaa ture. Bishaan hin jiru, uma dhukkubaatiin miidhamee jira. Mallyoo laboon hin jiru. Miqaantii isaa ma jira. Bishaan hin argatu.
Ispoortii hojjechiisuu jette dirreetti baasanii moo?
Achuma dhibbuma keessatti barataaf akkuma qabatanitti warra deessii as waamanii naannoo deessii fi achumatti warra laagireetiif achumatti miila qullaa kaasicha ammaarraa baasanii miila qullaa dhakaarra kobisoonii irra fooksiisu. Durboota isaanis akkasuma kan hangayyoona dubartoonni immoo kan okkolanii guutanaaf ma illee gibbi keessa.
Egaa warra rakkate warra dhukkubsate immoo yaalaaf baasaniiru?
Yaalaaf hin baane maaliif tokkoffaa? Manumti yaalaa keenyaaf keessallee badaalkan waan akkasii firiitti godhu baay'een jiru. Warra yaalamuuf dhaqee baasanii jibsaas waliin. Bara dubartoota yeroo waliin wal gaggaafannu loomii keenya gurra kana gochaa jiru dubartoonni baay'ee rakkachaa jiru. Ispoortii sana naannoo hojjechiisu yoo dadhaban yeroo isaan dadhabuu barbaadan gamaa gamanatti darbatanii hin dha'u. Akkasitti argamuudhu dhiphina akkasiitti hin turame. Yeroo mana yaalaa gaanitti fakkii machiisaa jedhanii ciibsu warra ofiisiinti ba'ee fakkii machiisanii qoruma keessa ciibsu.
Achuma mooraa keessa kiliinikii moo?
Kiliinikii bira osoo hin gahiin achuma ciibsu bakkeetti. Barataan yeroo wal qabatee deemu achuma ciibsanii warra kaanii ispoortii hojjechiisu warra fayyaa warra sanatti matti deemti baasu. Yoon immoo achuma ciibsanii qilleensatti urgufaa jedhu achuma ciibsanii hin jedhu malee hin dabarsanii jiru. Alaboon hin jiru warreen kaaffee fayyadaman duwwaatu. Dhiirri isaanii jira. Isaaniiyyuu ID marataa eenyummaa isaanii laataniitti darbu waraqaa eenyummaa isaanii gaafa dhufan fudhatu. Akka isaan hin fagaanneef irraa fuudhama. Deebanii galuu manni itti samaa. Innas keessaatiin immoo dhukkubsatee nyaanni asitti hin tolle immoo rakkachaama jira. As keessa jiraachuu isaa miti gurrumaan dhaga'uun isaa baay'ee namatti hin tolu. Mooraa keessaa illee jiru amma bakka hundumtuu yaaddoon kan guutame kan gadduudha. Bakkee gaddaa fakkaata. Firii deemuun hin jiru keessaas bakki deemuun hin jiru. Bakkee manoonni shayii tokko tokko illee cuccufamanii jiru. Barataan hunduu amma edarrafne waan ta'eef ol galee rafaa jira. Barataan ala ba'ee bishaan hin jiru waan ta'eef asiistii aayilaandii illee bitatee waan tokko tokko illee birriisaatiin ni qabu. Kanatti illee kan fayyadamne ta'amaa waan jiruuf namni immoo bishaan mala jiraachuun ulfaata iyyuu siinisu. Kanaaf iyyuu sodaa guddaa jira.
Dararaa nurratti raawwatame jedhanii barattoonni dubbatan kanaafi yaaddoo qaban kan ilaaleen itti aanaa pireezidaantii ta'uu isaanii kan natti himame Dr. Laaqo Wandimmuu bilbila harka isaanii irratti argachuuf yaalee gonkumaan kaasan. Bilbila waajjira isaanii irraa immoo namni kaasan deebi akkasii naa laatan.
Dr. Laaqo zaaree algabu? Haa algabu.
Mikittin leellachuu?
Saacha naachuu mikittin ku. Min yellu.
Dr. Laaqoon har'a hojii hin seenne itti aanaan qabaniin jedheen isaan tuttaanaa pireezidaantii dhaanaan jedhan. Kan kaleessa deebii gabaabaa nuu kennanii bilbila nurratti cufan diiniin barattoota mooraa Awaaroo obbo Abbabee Mangistuu bilbila harka isaanii irratti bilbilee kaasanii akkas jedhan. Walgahii irra hin jira boodansinii bilbilaa ture deebisaanii. Deebises yaaleera gonkumaa hin kaasan obbo Abbabeen. Gara waajjira isaaniittis bilbilee yaalii godheera.
Abbabee ahun ucciin yaallu biiroo yellam. Gibbii ustu aalla tannish qoyitoo idabulu nagrawaallahu.
Abbabeen mooraa keessa jira garuu waajjira keessa hin jiru. Ittiin hima deebisaa bilbilaa naan jedhan tolee jedheen deebisee bilbile.
Okay, qirtaa sibsabaa laayinoo abbee.
Tolee abbeen walgahii irra jiraa naan jedhan. Kaleessa obbo Abbabeen deebii nuu kennanii rakkoon bishaanii. Magaalaa Amboo keessa akka jiru tuqanii mooraa Awaaroo keessatti garuu bishaan paampiin gargaaramaa turan waan ta'eef rakkinni hin jiru jedhan. Amma immoo bishaan guutummaatti gadhiifameera mooraa Awaaroo keessatti jechuun isaanii ni yaadatama. Waa'ee ibsaa dhabamuu fi dararaa barattoonni nurratti dhaqqabe jedhan ilaalchise deebii argannaan gurraan siin geenya dhaggeeffattoota keenya.
Tamsa qasuu jirtantuu raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Yaad qabdannu barreessaan bilbila qophiteenni tanaa raadiyoonii irraa televizyiinii irraa feesbuukii fi waan gargaraa irraa caqasuu dandeettan. Yaad qabdan ammoo hoornaat voanews.com irratti nu barreessa. Imeeliin feesbuukii kenna jechuu afaan oromoo @voanews.com kan irratti hoyyuu nu barreessitan qophiteennallee caqasa achi yaad qabdanillee nu barreessuu dandeettan. Yaadi keessan waan hedduu nu qarqaara waan hedduu wallaal nu barsiisuu danda'a. Misirbaa Hanishaa kan irra kennee waan afa deebina.
Dubbatu malee saamu tofaan boosee dubbate.
sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Sochiin dinagdee Afrikaa yoo babal'ateef biyyoonni hollaa daangaa isaanii hojii daldalaaf banaa yoo taasisan malee guddinni isaanii rakkoon akka isa mudatu akkasumas lakkoobsi namoota gara Awurooppaatti godaananii akka dabalu pirezidaantiin Baankii Addunyaa har'a ibsanii jiru. Biyyoonni Awurooppaa dhuunfaaf gamtaadhaan biyyoota Afrikaa waliin ta'anii hojii shororkeessummaatti duuluuf hojii gahaa hin hojjenne jedhamuun qeeqi dhiyaatee jira. Warreen Awurooppaa hariiroo Afrikaa waliin qaban hundeedhumaa jijjiiruun akka irra jiraatu tuqameera. Yaaddoo shororkeessummaaf balaanni qabu qaamni lamaanii waliin ta'uudhaan gamaagamuuf hubachuun akka irra jiraatullee beeksifameera. Gaazexeessaan Somaaliyaa duraanii Hasan Hanaafii Hajii Al-Shabaabiif baabsee ajjeechaa waahiloota isaa shanii keessaa harka qaba jedhamuun wixata darbe ajjeefame. Hanaafiin duraan kan irratti fuulleffatee ture buufata raadiyoo dhuunfaa Horn Afrika irratti ture. Oduu gabaastuun Faalistiin Imaan akka jettetti nama hamaatu nu gidduu ture. Hagayya bara 2007 ganama waahilli ishee kan Horn Afrika Mahaad Mohaammed Elmi mana ishee fuulleetti ajjeefame NRF Elmi hospitaalatti fidamu Hanaafiin adda baafachuuf achitti eegaa ture jette. Kan waggaa lama dura Naayijeeriyaa gama kaabaa keessaa garee finxaaleeyyiin igitamanii turan ijoolleen durbaa 200 viidiyoo ba'e tokko irratti mul'achuun maatii ijoollee kanaatti abdii xiqqoo hore. Haati tokko akka jedhanitti ijoollee kana irra hedduun adda baasuu danda'aniiru. Hollaa isaanii jiraataa akka turan ta'ullee dubbatan. Eeyyee jedhan haati kun kanan viidiyoo sanarratti arge ijoollee sana hedduu jijjiiramaniiru akkasin turre. Amma waggaa lamatu umurii isaanii irratti dabalamee jedhan Ester Yaalkuubuu imimmaan isaan hudha. Uummanni biyya waraanaan bututte Yemen keessaa gara biyya lammiiwwan isaa ofiifuu walitti bu'iinsa kurna hedduuf tureen naannoo adda addaa keessa faca'anii jiraatanitti baqataa jiran. Waggoota darban keessa uummata 1,176 keessa walakkaan Yemen irraa gara gaanfa Afrikaatti baqachuu isaanii dhaabii baqattoota akka tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Lammiiwwan Afrikaa hedduun biyyoota ofiitti kan deebi'an yennaa ta'u lammiiwwan Yemen kanneen 26 ta'an bakka dhaqan hin beekamne oduu namaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA Afaan Oromooti meetirbaandii 19:22-25 caqasuu jirtan yaad qabdan nu barreessaa nu bilbilaa qophiin teentaa irratanumaa gar kennaan bora walagarraa sagantaa afaan Amaaraa jalqaba.